dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropë që ende nuk ka nisur procesin e vaksinimit. Shkupi sleviz nga qëndrimi me Sofjen, BE-ja kërkon zgjidhje. Në Mozambik, militantët e lidhur me shtetin islamik po vrasin fëmijët, thonë organizatat humanitare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertët e sigurisë së vaksinave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë po planifikojnë të takohen me 16 mars për diskutuar për vaksinën e AstraZeneca-s kundër COVID-19, pasi shumë vende ndaluan përdorimin e saj për shkak të shqetësimeve që lidhen me mpiksjen e gjakut. OBSHE-ja u ka kërkuar vendeve të mos pezullojnë vaksinimet me këtë vaksinë, por disa shtete të mëdha anëtare të BE-s kanë ndaluar shpërndarjen e tyre. OBSHE-ja thot se nuk ka prova për një lidhje midis vaksinës dhe mpiksjes së gjakut dhe ajo duhet të vazhdojë të përdoret. Delegacionet e Greqisë dhe Turqisë do të takojnë të martën në Athinë për të bërë përpjekje që të arrijnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi kufijtë detare në Mesdhenjen Lindor dhe të drejtat e kërkimeve të gazit. Ankaraja të hënën u dërgoi notë diplomatike Izraelit, Greqisë dhe Bashkimit Evropian, njoftuan media turke. Ajo u tha atyre se duhet të kërkojnë lejen e saj për para çdo aktiviteti në ujrat e diskutueshëm të Mesdhenjut Lindor, njoftoi të hënën media shtetërore turke. Si Greqia, ashtu edhe Turqia thirrën në njësër traktatësh dekadash të vjetra dhe mosmarrëveshjeve ndërkombëtare për të mbështetur pretendimet e tyre territoriale. Tensionet u përshkallëzuan vitin e kaluar, kur Ankaraja dërgoi një anije kërkimore në ujrat pranë Bregdetit turk për të cilët Greqia ka pretendime. Këto ujra mendohet se janë një burim i mundshëm i rezervave të gazit natyror. Takimi së martës pason diskutimet në Stamboll në janar, të cilat u mbajtën pas presionit të Bashkimit Evropian. Një ditë pasi Azerbajxhani nisi stërvitjet ushtarake 4 ditore, dhe Armenia njoftoi se do të fillojë ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë më 16 mars. Të dyja vendet në fund të vitit të kaluar u përfshinë në një konflikt armatosur për rajonin e Nagorno-Karabakut. Në stërvitjet e Armenisë do të marrin pjesë 7500 ushtarë dhe 100 tanke, si dhe ato mjetet e blinduara dhe rreth 300 artileri dhe sisteme antiaerore dhe avion, tha Ministria Mbrojtjes e Armenisë. Lufta në rajonin e Nagorno-Karabakut u ndal pas një armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia që hyri në fuqi më 10 nëntor të vitit 2020. Armenia humbi pjesë të konsiderueshme të territorit që mbante nën kontroll. Shtetet e Bashkuara po bëjnë thirrje për fuqizimin e lidhjeve ekonomike dhe të sigurisë me Japoninë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ai mbrojtjes Lloyd Austin kanë nisur një turne në Japoni dhe Korenë Jugore. Vizita pason një summit online të mbajtur javën e kaluar mes liderëve të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Australisë dhe Indisë. Temat e diskutimeve të zyrtarëve të lartë amerikan do të përfshijnë lirinë e lundrimit në detet e Kinës Jugore dhe Lindore, çështjen bërthamore të Koreas së Veriut dhe situatën e Myanmar pas grua shtetit ushtarak. Marrëdhëniet ekonomike midis Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë janë, siç e dini, një nga më të fuqishmet në botë, i tha Blinken një grupi udhëheqësish të biznesit japonez. Sekretari Blinken buri në pad dobësitë në zinxhirët e furnizimit global që janë shpërfaqur gjatë pandemisë së COVID-19. Ai bëri thirrje që vendet të punojnë për të krijuar zinxhir më të mirë të furnizimit në të ardhmen. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pa vaksina, me humbje të konsiderueshme ekonomike dhe me disa kufizime për luftim të koronavirusit, Kosova pritet i kthehet fundit situatës para pandemisë. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropë që ende nuk ka nisur procesin e vaksinimit, pavarësisht se autoritetet patën premtuar se në shkurt do të arrijnë dozat e para të vaksinës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Vaksinimi i popullatës kundër COVID-19 ka rritur shpresat se jeta dhe ekonomia mund të kthehen në normalitet. Por në Kosovë, vonesat e krijuara në fillimin e imunizimit të qytetarëve kundër koronavirusit nga përfaqësues të bizneseve, thuhet se do të shkaktojë edhe më shumë dëme dhe rimkëmbja në ekonomi do të vonohet. Sipas tyre, Kosova pritet i kthehet normalitetit e fundit në aspektin ekonomik krahasuar me shtetet e rajonit, pasi që ndryshe nga vendet fshinje, Kosova ende nuk ka filluar vaksinimin. Në Kosovë, vaksinat ishin paralajmëruar të vinin në shkurt, por kjo nuk ishte ndodhur. Kryeministri në detyri Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë më 11 mars se deri në fund të muajit pritet të arrijë kontingjenti i parë prej 33.000 dozave të vaksinës COVAX dhe me njëherë të fillojë vaksinimi i qytetarëve. Përfaqësuesi nga Shoqata e Gastronomëve, Oda Hoteliere dhe Oda Afarizmit të Kosovës, në prononcim të dhënë për Radion Evropa e Lirë, thonë se humbjet e bizneseve po vazhdojnë pasi disa kufizime në veprimtaritë e tyre janë ende në fuqi. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës, Skender Krasnishi, thotë se bizneset po pësojnë nga neglizhenca e institucioneve të shtetit.
Mos aftësinë e institucioneve tona që të sigurojnë më shpejt vaksina, ashtu që u dëmtuar edhe biznesi, edhe më shumë se sa dhamet e tjera, për shkak se duke u vaksinu sa më shpejt qytetarët tonë, atëre mundësia që me pasë kufizime më të vogla është më e madhe.
Për të dalë në ndim qytetarëve të Kosovës dhe bizneseve në kuadër të ligjit për limkëmbje ekonomike, qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 222 milion euro. Por në kuadrë të kësaj vlerë është e përfshirë dhe sektori shëndetësis, rritja e skemave sociale dhe pensionave. Derisa në pakon emergjente të qeverisë e Kosovës në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, bizneset gëzuan një mbështetje financiare prej mbi 60 milion euro. Arjan Vrainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vonesat në vaksinim do të ngadalsojnë rikëmbjen e këtij sektori, që si shtotaj ka shënuar humbje të mëdha. Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, humbjet e bizneseve nga muaji mars deri në tetor 2020 janë mbi 1.2 miliardë euro. Edhe veprimtaria turistike në Kosovë ka shënuar rënje të qarkullimit për shkak të masave kundër COVID-19. Kjo rënje është mbi 90% sipas kryetarit të Odës së Hotelierisë dhe Turizmit në Kosovë, Hysen Sogojeva. Sipas tij, rimkëmbja e këtij sektori varet nga vaksinimi i popullatës, që si thot ai, është shumë i vonuar.
Vaksinat e këni. Nësë plasëm për me vaksinu popullatën, e kemë mbetë që edhe me në tonë vizat, në prapë kena me në qenë pjullat.
Si pasoj e COVID-19, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit të publikuar në shkurt të këtij viti, ka vlerësuar se Kosova në vitin 2020 ka shënuar rënje ekonomike deri në 6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht kërkesës së Bashkimit Evropian për një zgjidhje të kontestit me Bullgarinë, autoritetet maqedonase kanë përsëritur qendrimin se nuk lëvizin nga qendrimi, gjë që vështirëson çeljen e negociatave për integrim evropian. Qendrimet të kundërta kanë edhe njohësit e rrethanave politike, ndërsa Xhelal Neziri flet për nevojën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes historike.